Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem. Għazis semmiħ ta' Radio Loretana inselmulek. Nisperaw li kellek sena tajba. Unaguraw li l-xurxin għas-sena ġdida mimlija għena ferħu barka fil-mulej. Nitfosa l-attenzjoni fil-program tal-lum, fejn ser id-doqgħu taħlita ta' marċi popolari Maltin.
Jibqa' li inti tkompli s-segwina għal dawn is-sija u nofs li ġejjin. Inselmu lill-morta fl-istarijiet, lill-anzjani u lill-immigranti. Ngħaddu issa għall-ewwel marċ. Il-famus Radetzky March tal-kompożitur Johann Strauss id-doqqa li nal-Vienna Philharmonic Orchestra.
Thank you.
naddu għall-ewwel marċ popolari fil-programm tagħna tal-lum. Il-marċ Giannis Fafar, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Eddu għalina l-banda San Giuseppe tal-ħaltana ta' Nsilem. Il-banda da kan arkettat Sur Mast Maestro Senegalia.
morru l-Belt Victoria u mil-banda Leone nisemu il-Marċ Rio de Janeiro, kompożizzjoni ta' Joseph Azzopardi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Kolena Tard.
Thank you.
Immorru fir-raħal tax-xewkija. U mill-banda prekursur nisimgħu l-Marċ Palm of Victory, kompożizzjoni Alan Schembri.
marċ li jmiss. Id-Dragun, kompożizzjoni ta' Roni Pisani, id-duqqa lina l-banda Santa Margherita ta' Sannat.
Thank you.
Imorru Z-Zabbuċ u bil-Banda Santa Maria nisimgħu l-Marċ Francesco, kompożizzjoni tal-mibki il-Professur Joseph Vella. Id-doqqalin il-Banda Santa Maria ta' Z-Zabbuċ taħt is-summa s-direttur Maestro Joseph Grech.
Allegria, Ek semmiħlek surmas tal-banda ta' nasan igalja, iddu għalin għal-banda la stella tal-Belt Victoria.
The Legend. Ek semmih il-kompositur David Caruana, id-doq għalina il-banda Victory ta' Xara Għawdex. Il-banda tkontat tissur maż direttur maestro Joseph Gallia.
Thank you.
Immurru fir-raħal tan-nadur, fejn il-banda mnar jinsemmu l-Marċ Alexandria, kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mas Joseph Grech.
Thank you.
La Vinċitriċa, ek jismu l-Marx Limis, kompozizjoni Andrew Caleiro, id-doqqalina laqda mużikali San Gergor ta' Kerċa Mawdex. Il-banda tkun taħt is-surma z-direttur maestro Mark Gauci.
Thank you.
Morru Malta u mil-banda Queen Victoria Tazzurri nisamu il-Marċ ġolfu il-dej. Kompożizzjoni ta' Manuel Buġeja. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Alfred Farrugia.
Thank you.
nibqgħu Malta. U mill-Soċjetà Mużikali Spinola San Ġiljan nisimgħu l-Marċ Don Kixot, kompożizzjoni John Teuma. Il-banda tkun taħt is-sur maż-direttur Maestro Aldo Minuti.
tas-sliema u mis-soċjetà mużikali San Girgol il-Kbir nisimgħu l-Marċ Simply the Best kompożizzjoni ta' Anthony Carbonaro. Il-banda tkun immexxija mill-istess surmast Anthony Carbonaro.
Thank you.
naddu għall-aħħar marċ li għanna likom f'dan il-programm tal-lum mal-kolb tal-katuba. U se nispiċċaw il-marċ Zorro, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqq li l-banda King Zone tal-Belt Valletta. Il-banda tkun taħt is-summa s-direttur Dr. Johnny Gallia. We'll be right back.
għaddu għall-għanja Old Lang Syne li bijena l-qudan il-programma l-Korps tal-Katuba.
Dik l-għanja, Old Lang Syne, wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm ta' Marċi Maltin. L-appuntament tagħna miegħek huwa għandna r-sibt li ġej għall-programm ieħor mal-kolb tal-Katuba s-sibt. Mela sa dakinhar nixtiequlek is-sena t-tajba.